ireo lohateny vaovao tsika amin'izao ariva izao, hanome tantsoroka ny federasiona ivondronan'ny vehivavy mpandrara ao amin'ny faritry ny Komeza amin'ny fanatontosana ny tsena be iraisam-pirenena Trade Fair andehan'ny fahadimy atao eto amintsika ny ministera misahana ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra. Miatrika ny fanadinam-panjakana fiodinana faharoa deuxième session européenne de Saint-Etienne manodidina 7000 alina miparitaka amin'ny fitoerana misy saraiky amin'ny 50 manerana ny nosy. Midina an-dalambe nanapaka ny lalana sy nandory kodiarana androany ireo andian'olona monina ny fokontany andotam-pianaka voalohany nambarin'izy ireo fa misy mikasa hivarotra ny taniny. Any ivelany manao antsoava ampitsarana ny ady any amin'ny faritry Gaza ny mpino kristianina katolika sy protestanta ary ortodoxa any Frantsa. Amafisina ny fitandronany filaminana mialoa sy mandritra ny lalao olimpika atao any Frantsa ny 26 jolay hatramin'ny 20 aogositra izao. Iandro Bela no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao ariva ity, Joela Rasolofo no anolotra ny vaovao miaraba tompoko ary manasa-panajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny toekarena no isantarantsika ny vaovao amin'ity ariva ity, hanome tantsoroka ny COMFEB federasion ny ivondronan'ny vehivavy mpandrara ao amin'ny faritry ny Komeza aty amin'ny faritra Tsinanana sy atsimon'ny Afrika amin'ny fanatontosana ny tsena be iraisam-pirenena Trade Fair andehan'ny fahadimy atao eto amintsika ny 40 sy 50 tsona izao ny ministera misahana ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra. Ankoatr'izay, nampirisika ireo vehivavy mpandrara mba handray anjara amin'ny fandaranasan'ny ministera amin'ny fametrahana ny odofa tany ketsa indostrialy isaky ny distrika ny ministra Edgar Ratsafandrafa izany votramory androany nandritra ny fandraisan'ny ministry ny indostria sy ny varotra ny tompona andraikitry ny COMFEB nahitana ny ramatoa Fanjara Sakabona teny amin'ny trano fiasan'ny ministera teny Ambota ny ministra Edgar Ratsafandrafa.
Ny ministera ry zareo metsika izy ny soutien institutionnel antsika mba fahandrareo manatanteraka ny foire io amin'ny lafiny rehetra. Io moa zany ataondrareo hoe fair trade, io foire international ihany satria firenena 20 no avy eto Madagascar. Zay ny voalohany fa ny faharoa dia nilazantsika amin'zareo nahitsy ho alignena zany ny asa ataon'ny ministera trany hoe ny asa zay fampiroboroboana ny indostria tantsika momba ny odof na le hoe tany ketsy indostrialy betsaka reo vehivavy entrepreneur amin'izao fotoana zao mandray andraikitra feno amin'io resaka odof io hitanareo zany na any amin'ny fanaovana menaka menaboanjo, fanaovana momba ny fanodonana tantely, ny fanodonana ny ovy lasa chips, ny fanodonana ny voankazo eto amintsika sinsisa marobe efa 50 moa no ho tratrantsika ao anatin'ny 100 fitaina ary efa 50 mahery no tafapetraka amin'izao fotoana izao ka dia nizaraiko tamin'izareo zay zavatra izay hoe amin'ny foara zay ataontsika satria vehivavy barbe no mandrara ao anatin'io odofio dia hiary asa amindrareo amin'ny fanatontosana ihany koa amin'ny foara zay atao eto Madagasikara zay teny isorako azy mihitsy satria zava-dehibe zany hoe foara mitondra firenena 20 zany vehivavy mpandrara hitonga eto amintsika tena hitonga zavatra lehibe ho an'ny firenentsika izany.
Efa mihatsara ny tontolo ny fandrarana sy ny fampiasam-bola eto amintsika atao rinina nasoniavana ny lalana roa momba izany ny tondasa ho ny ministra Edgar Ratsafandrafa.
Tamin'ny herintaona dia efa nisy lalana zay nentsika teo amin'ny parlement antsika voté reo lalana anakiroa anisan'izany la loi sur les investissements fampiasam-bola eto Madagasikara ary ny faharoa ny lalana momba ny code minier. Ireo lalàna ireo zany dia efa voté daholo fa miandry ny décret d'application andreo tsika dia nizaraiko tamindrareo hoe tokony hoentitsika amin'ireo firenena 20 amin'ireo vehivavy mpandrara reo fa tena mihatsara mandroso mihatsara mihitsy ny fanaovana climat des affaires eto amintsika ary afakitsika zany ny garantir na misécuriser andreo investisseur ho avy eto amintsika ka andrara na anao fandarana eto Madagasikara. Zay zany nizaraina ao anatin'ny fanaovana foara ohatran'izao mba hampandroso ny firenentsika ihany koa. Nisy fandraisana ny fanaovana tamin'ny secteur privé rehetra teto Madagasikara dia le hoe pacte de programmation industrielle. Dia nizaraiko tamindrareo koa zay hoe pacte de programmation industrielle zay tokony ho entina satria ao anatin'io daholo ny programmantsika anatontosana ny PGE na ny programmen'ny général de l'état eto amintsika ka tokony iraha mananyzany zavatra zany ka rehefa manao zava-dehibe ohatran'izao tsika dia ampalalana amin'ny firenena hafa ny koa fa miasa mafytsika mba hampandroso ny tandazantsika.
fa eo amin'izay sehatriny toekarena izay ihany nitondra fanazavana sy namintana ireo dingana nataony ka nahafahany namiratra teo amasin'izao tontolo izao androany ny filoha sy talet jeneraly Redland izay ahitana ny Thomson Broadcast Gatsr ary ny vondrona Sipromady Andriamatou Ilias Akbar Ali ankoatra famela belarakevitra lehibe izay niarahany tamin'ireo mpianatry ny oniversite tany Antsiranana nisy koa ny famela belarakevitra lehibe nataony tany amin'ny Université Avarta Business School fotoana izay nafahany nizara ny traikefa manoloany ireo sokajin'olona maro toy ny mpianatra ireo tanora ary ny mpandrara zava-dehibe nasongadiny hatrany nandritra ny famela belarakevitra lehibe io hoe Andriamatou Ilias Akbar Ali ny fanasongadinany ny Madagasikara ny firenenany aviany notsindriny fa ilaina ny fahaizana mampita ireo traikefa ananana amin'ny alalan'ny fianarana sy ny ahitarika fanazavany momba izay.
Management des mises sous les parties familiales. A on a ni préparé na ni succession. Tunganzo akis nianat. Refa vita le nianat. Tungam ni ferenel. Position directeur général. Timis une formation. Le akis nige le asa. Tienin. De refa brise comme ni tanour et nous rim. Tad mianat. Les relations pianakavina c'est très important. Refa ti apenarno. Amni akis attention. Yis apenar na tsara. Attention. Et non les leaders. Et nous on remande, et nous on une direction qui entreprise une famille, refait miracle faire la cabine, refait miéchange faire la cabine, et les problèmes humains, les problèmes personnels disparaissent. Fa, refait, si signe entente, les femmes miatiques, l'entreprise ne peut pas avancer. Et nous on t'en fout, ils ont t'en mate, des miatiques. Les mianotes. Il y a une acquisitique mianotes. Fa refatisse l'éducation, refatisse les connaissances, hein, des endroits qui, refamandé à l'Union des États-Unis, refamandé à l'Union Asie, à l'Union Chine, à l'Union, acquise, t'anour à t'en mianotes. Mandé mon voyage, mianotes B, mandé mon conférence, mandé mon stage, intilaine. Refamilé une roue, m'pound tsarani, les ornas n'en fianakrin.
Isan'ireo tafiditra tao anatin'ny lisitriny zato nanovan'ny Afrika ny mpandrara Ilias Akbar Ali dingana telo dingana lehibe tamin'izany ny fifehezana ny TNT satria efa tena mifaninana amin'ireo firenena lehibe toa ny Chine i Madagasikara ankehitriny mitony fanazavana.
Les TNT, tika zao leader mondial, les TNT ny installentika amin'ny Afrika. Madagascar bientôt une année les ouvertures à les tanoura pour désenclaver les zones enclavées des ans les acquis par la télévision la TNT masni et culture par la TNT masni santé par la TNT ils sont connectés connectés dans le monde c'est pour ça rôle entreprise d'ast c'est très important c'est pour ça ni Nitatamle sans entreprise qui change le continent africain.
Eo amin'ny sehatry ny fampianarana ambony dia miatrika ny fanadinam-panjakana fiodinana faharoana ny deuxième session famaranana ny taom-pianarana 2023 nanomboka ny alatsinainy teo hatramin'ny zoma izao ny mpianatry ny Saint-Emade ifitoeram-pirenena misahana ny fampianarana mpitain-davitra eto Madagasikara manodidina ny 7,000 ny mpianatra miatrika izany miparitaka amin'ny fitoerana misy 15 manerana ny nosy amafisina ny fanaramaso ny fanadinana sy ny fanamarinana ny tompianatra amin'ity fanadinana ity nampiana ihany koa ny ekipa miandraikitra ny fanadinana ka izahana ivoaka ao anatin'ny fotoana fohy ny valim-panadinana hoy ny Italien Saint-Emade Andriamatoa Andriamirado Lala Christian.
Amin'izao fotoana izao moa izany ao akatoky ny fanadinana tanteraka ny Saint-Emade amin'izao fotoana izao ao anatin'ilay atao hoe deuxième session moa izy taloha fa tsika zany efa ao anatin'ny LND amin'izao de efa rattrapage ny fomba filaza azy ao anatin'ny examen de rattrapage zany tsika ny zany hoe fanadinana mamarana ny taom-pianarana zany misy mention maromaro izy io en droit gestion économie information communication tafiditra ao ny resaka commerce ny informatique télécommunication génie industriel zany hoe revalo zany amin'izao fotoana izao aloha ny mention zay hita eto anivon'ny Saint-Emade fanatsarana ngezabe tao anatiny izany dia namafisina zany ny ekipa izay mikarakara ny ato anatiny izany. Izany hoe io fanamafisina io izany nampiana ny olona, nampiana ny traikefa, napetraka ny resaka renforcement de capacité izany mba anafanganana indrindrandrindra ny vokavokam-panadinana izay avoaka ny Saint-Emade. Kanefa na izany na tsy izany misy any ny toromarika izay arahanay moa izany amin'izao fotoana izao izay toromarika nomen'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ratsiansa dia ny fanamafisana ny fanaramaso indrindrandrindra ny notin'ny mpianatra. Izany hoe ao izany melohany ny amoana ny vokavokam-panadinana izany dia tsy maintsy atao ny fampitana ny lay izay efa avoakan'ny logiciel la relevé de note sy le fait de copie. Izany hoe ny reo ekipa reo ihany izany manao azy ahafahana izany mirassure manome toky ny mpianatra any indrindrandrindra amin'ny vokam-panadinana izay ivoaka ao anatin'ny fotoana fo izany.
Mitoy ny tetika asany ministeran'ny angovo sy ny akoranafo amin'ny hazavana ho an'ny rehetra sy ny fanazavana ny elakelantrano manerana ny Madagasikara isan'ny sitraka ny fanomezana jiro mazavabe Cobra hanazavana ny lalam-bahoaka ny distrika an'Ambohidratrimo ka jiro misy 20% no azon'ity distrika ity. Ny santarana ny fahazoana isan'ny jiro izany omaly ariva ny fokontany Antsakambahiny komina Anteroka. Fantatra ihany koa fa efa mandeha ankehitriny ny tetika asa jiro mora izay ampidirana jiro ho an'ny tokantrano marefo. Ny talehan'ny kabinetran'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo Randrianiaina Auton Maris.
Fanoizana ilay tetikasan'ny filoham-pirenena azavao ny elakelantrano izay tafiditra ihany koa anatin'ny velorano filoham-pirenena azavana ho an'ny daholobe. Araka nyvoalazana andriamatao filoham-pirenena dia tsy misy intsony izany komina na distrikta dino izany ko dia eto amin'ity fokontany Antsakambahiny ity no nisanay aty amin'ny komina Amboibao Anteroka. Ya jiro 20% no nampisitrana ny distrikta ny Ambohidratrimo ka santatra ambavarano ny eto amin'ity fokontany ity fa ho isitraka izany ireo fokontany maromaro ato anatin'ity distrikta ity. Komina ny Vato angamba ny tena nisitraka an'ilay izy be dia be nintsiny fa matetika izay no niara-ny asa tamin'ny ben'ny tanàna ny Vato nampisitraka izany hazavana izany. Fampisitrana hazavana ho any rehetra mba hialana amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana dia hoizahana hazavana ny elakelantrano rehetra eto Madagasikara. Ny ministera dia manoka ambaravarana ho an'ny vahoaka rehetra izay mila an'izany sitraka n'izany hazavana izany. Komina efa betsaka nalenay voafarany teo zay tamin'ny faran'ny herinandro tany Vatomandry Manoro dia androanitsika eto Ambohidratrimo dia amin'ny herinandro izay manam-pikasana ho any amin'ny faritry Sava iny. Franchement mora misoratra anarana amin'ny fokontany dia ny fokontany mandefa ny anarany any amin'ny jerama dia io 30,000 ariary no aloha indray mpandeha io dia ny condition apetraka amin'izy moa hoe 30 metres miala amin'ny poton'ny jerama fa mandeha fa be dia be no misitraka an'izy io na any amin'ny faritra izany na eto Antananarivo na rivony maro ilay izy.
Milaza ny masotsivana izarana ny jiro reto 20% reto an'ny komina tao amin'ny distrika an'Ambohidratrimo ny solombavam-bahoaka Johnny Rakotoarso.
Komina anakitelo no eritreretina ametrahana n'io jiro 20% io. Fokontany mizarazara arak'izay. Ny kritera araky ny resahanao dia hoe aiza ilay tena iaran'ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao satria tsika miara-malala fa tafiditra anatin'ny sosialim-bahoaka izay resahan'ny filoham-pirenena hatrany ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Tsisy ny fahazavana inona moa fandriam-pahalemana eo noho izany tena mipetraka izay mijery izany izay misible an'ilay toerana hoe aiza ilay tena hitrangana hatrangana tsy fandriam-pahalemana dia ireny no enjehana aloha amin'izao 20% voalohany izao. Androany izao hitantsika hoe Antsakambahiny, Rapitso, Kadivory, Antalambohitra dia mitohy izy io iny amin'ny faritra Anosy ala, mitohy izy io any amin'ny faritra Mahitsy sy Ambohidratrimo sy ny manodidina.
Eo amin'ny trangam-piarahamonina dia nampidirina ponjafonjy maika eny Tsiafa miandry ny fitaom-pitsarana azy Johnny William Andrianambinintsoana Itawily ilay tovolahy nanolana zazavavy kely eny taona tany Mieritseritosika tamin'ny alady ariva teo. Voasambotry ny mpitandro filaminana maly vao maraina moa io tovolahy io ary niakatra teo anatrehan'ny juge d'instruction teny Anosy androany. Ny aiky ny eloka vitany izy tamin'izany ratsaivina moa dia zaza ny lalao teo an-tokotany io niarambony io ary niarany ny rahany ity tovolahy ity vitsikara. Rehefa azony izany dia nobatainy niditra tao amin'ny tranondrazany ilay zazavavy kely ka nanaparany ny filanindratsiny tsabony any amin'ny asiray zazy io ankehitriny ary manamarina ny favoazana nahazo azy ny mpitsabo. Ny mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo Ramatoa Rakotoniaina Narindra Navalona.
ny taratasy na vokany mpitsapo moa dia manamafy fa simba tanteraka ilay zaza ary lasa mitambatra mihitsy ny fivaviany sy ny fitombenany. Tsy maintsy natao miatrika fandidiana moa io zazakely io. Ao anatin'ny taratasy ny mpitsabo ihany koa dia manamarina fa mangana ny lohan'ilay zaza izay nasiana totondry a, nahitana dia akaikitra ny vavany a, ary dia nakenda ny tendany a sy dia narangotra teny amin'ny tarehan'io zaza miarambony io.
Misy roa ny vesatra hiampangana ny taoily amin'izao raharaha izao. Didim-pitsarana roko no mety andry azy amin'izany arak'izao fanazavan'ny mpampanolalana azy izao.
Ny loham-pampangana voalohany dia ny fikasana amon'olona izay voatondro sy fahaizany andininy faharoa fahadimy amby sivifolo sy roanjato ary efatra sy telonjato ao amin'ny fehezan-dalana hafamaizana ka io a dia mety avoasazy azy anao asa antelovozina mandra-pahafaty. Ny loham-pampangana faharoa kosa dia ny fanolanana zaza latsaky ny folo taona izay voatondro sy fahaizin'ny andininy roa amby telopolo sy telonjato vaovao fa efatra andalana voalohany ary faharoa amby telopolo sy telonjato bisy vaovao ao amin'ny ilay lalana vaovao nivoaka efatra amby roapolo sy roa arivo aotra ray tamin'ny fahaenina amby roapolo ny volana febroary efatra amby roapolo sy roa arivo izay nanova sy nameno andalana sasatsasany ao amin'ny fehezan-dalana famaizana ka ny sazy mety andry ity voampangity amin'izany fanolanana zazalatsaky ny folo taona izany dia fanaovana asa antelovozina mandra-pahafaty sy ny famosirana chirurgical na hoe castration chirurgical.
Nidina an-dalambe nanapaka lalana sy nandory kodiarana androanyireo andehan'olona moneny fokontany andotam-penaka voalohany. Nambaran'ireo mpanao fihetsiketsehana fa misy mivarotra ny taniny ka antony lanjana izy ireo sorabaventy sy nanaovany antso avy amin'ny filohan'ny repoblika. Efatra amin'ny fiandohan'ity herinandro ity no efa nahitana andehan'olona nitangorongorona sy nilahadahatra teny andotam-penaka teny. Niezaka nanazavany sefo fokontany teny an-toerana androany fa nisy niosoka tamin'ny taratasy tao anatin'izao fikasana ivarotra ny tany izao tsy nitoviny amin'ny sonihan'ny sefokontany sy ny sonia tao anatin'ny taratasy fanamarinam-ponenany izay nasehony teny an-toerana. Manazava ny sefokontany andotam-penaka voalohany andriamatoa Andriambao Jeremia.
Zavatra tsy fantatra toko alohan' le fitoriana na tany amin'ny polisy izay tsy namotiny tsy mbola nafantatra hoe misy an'iny dossier iny fa araka ilay teneniko teo hoe misy resersa nataonay izany dia le resersa io a misy olona tsara sitrapo na ndefa an'le lp taminay izany hoe retoretoreto ny dossier eto ampelatananay nataonay nefa zany confrontation de voalohany indrindra le certificat de résidence nampiasaina. Ny certificat de résidence nampiasaina rehefa ao anat usage administratif goavana peotsy ireny tsy maintsy a résidence avy any amin'ny distrika satria resaka famarotana tany le zavatra resaka eto de nefa ny anazy a resaka résidence natao taty amina resaka imprimentation any ny imprimeny zany le izy faharoa manarakaraka zany jerevana amin'izay zany le soni le soni sy mitoviny io marina fa hoe Jeremia le anarany fa ny anangy aloha moa tonga dia ampafantaritsika eoatsy zao ny soniako a ao anatin'ny tara-panondro ti nefa le sonia ao anatin'ny le isazy mifo.
Tsy petra-potsy ny fahilaza nitondra ny raharaha eny amin'ny fitsarana iretim-ponina lasibatro famarotana tany izao no marian'ny sefokontany hatrany fa efa tena tambazotra amin'ny fangalaratany mihitsy reto mikasa hivarotra ny tany eny andotam-penaka ireto mitoy ny fanazavana.
Zavatra tena marina zany a misy olona nanao avanonsa na facebook nanao anonsy izy hoe mila tany amin'ny faritsa parti andotam-penaka amoron-dalana valide reo olona ireo zany hoe zay manana de raha manana izy zany de natsona ny fampiantso avareo ka raha natsona ny fampiantso a de jerevan'le olona zany teo amin'le toerana tranony mihitsy le tranon'le olona mihitsy zany nao anatin'le ny plan atorony zareo hoe etoka tseto aritsatsy de teo zany le olona tonga saina de hoe aiza avy ny taratasy de zay taratasy mbola tsy vita fa ny taratasy azo karakaraina amilamina de teo ndray nefa zany noho nefa hoe fantatsy le olona visy tsy ny teny anaity fa ny fitahan'le olona zany izy hoe ilainay maiky ty zavatsy ty fa ohatsy io de tao anatin'ny ankoro izy zany de fa navita ande acte de partage sur le certificat de juridique si les avocats tout connu caragarin et toi même c'est le oulla tout connu le temps non na metagage aizarti ulti sachi na fokatio zanu fokatio le avocats retareta aizti ulti le oulla ne va fata le oulla tout connu le temps va chet fan en taf dizanu tene ti ulti chet ti ulti fazo no va na a procuration qui a été en train de se faire en train de se faire en police. Les policiers ont été en train de se faire 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 en train
Marana tsika ny vaovao fitoerana ny vaovao avy amin'ny faritra voararan'ny fanaovana hetsika politika ao amin'ny distrikan'ny Foipeno mandritra ny fankalazana ny andron'ny valomarsa amin'ny zoma ho avy izao mitatitra ny vaovao Ilson Vincent.
Eo ny lohan'ny fampifangaroan'ireo mpanao politika sy fikambanana politika ary ireo mikasa ho kandidat depute eto nivon'ny distrikan'ny Foipeno ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy atao amin'ny valomarsa 2024 avy izao dia voararan'ny fanaovana hetsika politika sy fampiasana sary fitaovana ary loko politika mandritra ny andro fankalazana atao anatin'ny distrikan'ny Foipeno araka ny naoty larana 2024 tamin'ny 17 febroary 2024 lasa teo navoakan'ny chef distrika Belay Teofile filohan'ny OMC distrika ary nomafisin'ny taratasy fampasivana laharana aotraotra valo tamin'ny fahatelon'ny volana marsa 2024 izay mivaky toy izao araka ny voalazan'ny naoty izay voalaza etsy ambony izay nomafisin'ny amatao ministry ny mponina sy ny firaisankinina ny faharoan'ny volana marsa 2024 lasa teo dia ampetsehivina ny fikambanana ary ny antoko politika rehetra fa tsy azo atao ny manao fitafiana hetsika mampiasa sary na fitaovana izay miendrika politika mandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ireo vehivavy ato anatin'ny distrikan'ny Foipeno. Ity taratasy fampasivina ity dia natao mba hiantoana ny sifisien'ny loko ara-politika sy hiantoana ny sifitanilana mandritra ny fankalazana. Manana fotoana ny tsirairay anao izany hetsika ara-politika pré-campagne izany mieloa sy aorian'ny valomarsa. Ilson Vincent zakaina ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny maresaka hafa ny velansika. Myanmar no antso ataon'ny mpino kristianina maneran-tany mba hitsaran'ny ady ao amin'ny faritry Gaza sy mba nafahana mampiditra fanampiana ho an'ny maha-olona ho an'ireo sivila sipatry ny ady any an-toerana. Ndray feo mangataka izay fampitsaran'ny ady izay sy ny fanafahana ireo takalonaina ny solotena mpino kristianina hitanan'ny protestanta sy ny katolika ary ny ortodoksa any Frantsa mampatsiahy ny mahazava-dehibe ny fiahina sy ny fiarovana ny ain'olombelona koa izy ireo. Ao anatin'ny fiomanana amin'ny andraisana ny lalao olimpika fanao amin'ny andro mafana izay ho tanterahana any Frantsa ny 25 Jolay hatramin'ny 12 Aogositra amin'ity taona ity, ny fitondrana Frantsay ankehitriny tafiditra anatin'izany ny fanamafisana ny lafin'ny fiambenana sy ny fandriam-pahalemana indrindra ny ao Paris renivohitra mandritra ny lanonam-panokafana. Nitondra fanazavana momba izany tao amin'ny fahitalavim-panjakana moa ny ministry ny ara-tany Gérald Darmanin omaly isan'ny fepetra ho raisina ny fanakatonana ny abakabaka amin'ny 57 kilometatra manodidina ny Paris voarara ny fampiasan'ny olontsotra ny drona isoroana ny mety ho fanarotan'ny mpampiroro. Farany dia niantso ny vahoaka rosiana anohatra ny filoha Vladimir Poutine amin'ny alalan'ny tsy fifidianana sy tsy fandaniana azy ho filoham-pirenena intsony ramatoa Yulia Navalnaya. Nanentana ny mpifidy moa ity vadiny Alexei Navalny izay maty tany am-ponja ity mba hiaraka andatsabato amin'ny alahady 17 marsa ho avy izao amin'ny taotao vonana. Fanentanana tamin'ny alalan'ny horonantsary nalefany ka nanasokajiny an'io fifidianana filoham-pirenena io ho fiatsaram-belatsihy fotsiny ihany. Maro ny tsy mankasitraka ny fitondran'ny filoha Putina sy manankina ny ady any Ukraina ka fotoana izao ho ramatoa Navalnaya anehoana miara ka izay amindronana hery izay anakery sy anana ny akony ny fanateterahana fiarahana mandatsabaty io hoiatrany ramatoa Yulia Navalnaya. Ihany koa no mifarana ny vaovaontsika amin'izao hariva izao isaorany anao nanaraka izany hatramin'ny farany fotoananao manaraka amin'ny sampana fampahalalam-baovao rahapitso maraina amin'ny 7 ora mametraka ny mandra-pitafa tompoko lasy tompoko vavy.